Эзний хайр инрэл дуустдаггүй. Өршөөлтөн төгсгөлгүй. Өглөө бүр энэ нь цоо шиг. Таны итгэлт байдал юутай аугаавэ? Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Итгэл радиогийн эфирээс хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн болсон байна. Эфирт пастор Сайна болон хөтлөгч Билгэ нар ажиллаж байна. Сонсогч танд шинэ өглөөний мэнд хүргэе.
Өнөөдөр онцгой өдөр. Яг тэгэхээр эмэгтэйчүүд өөрийнхөө эрхийг эдэлжтэй, өөрийнхөө эрхчлөө болон өөрийнхөө үзэл бодлыг нээлттэй илэрхийлэх эрхийн тийм өдөр. Тэгэхээр хүмүүс ингэж ярьдаг штэ. Ер нь бол манай бүх хүмүүс тэгж ойлгодог. Тэр ихээр Христ итгэл бол эмэгтэйчүүдийг айгүй тийм дорд үздэг гэж. Эхлээчлаараа. Христ итгэл бол хэрэв сайн харах юм бол Бурхны хувьд эмэгтэй хүмүүс маш үнцэнтэй байсан байдаг. Маш үнцэнтэй. Бурхан бүх хүчрхэг хөвгүүдээ ээжтэн даатгаж тэднэр дамжуулан цагийг нь ирэх хүртэл ээжээр нь дамжуулан тэднийг үсгэж өмжилсэн байдаг юм аа. За тэгээд нэг зүйл бол юу гэхээр та бүхэнд манай бүх эмэгтэйчүүдэд одоо нэг Марти 8-ны мэд төргий. Тэгээд ямар ч гэсэн бид нэр та нартай талархаж бас баярлаж явдаг шүү.
Яг одоо Херманы шүүдрийг сонсож байгаа сонсогч эмэгтэй танд эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийн мэндийг хүргэж байна. За тэгэхэд манай Итгэл радио маань урам зэргийн үгс гээд гайхалтай эмэгтэйчүүдэд зориулсан нэвтрүүлгийг бас бэлтгэн хүргэдэг шүү дээ. Баггүй хэдэн жилиг.
Тийм байна.
Хүргэсээр ирсэн тийм. Тэгэд тэр дундаас нэг нэвтрүүлэг бас би дүнгийн яг тэр нэвтрүүлгийг сонсчаад надад бас айгүй их урам зориг өгчээсэн. Тэгэд энэ болохоор эмэгтэй одоо байгаада баярлах уу гэдэг сэдвтэй урам зэргийн үгсийн нэвтрүүлэг байсан аахгүй юу? Тим сэдвтэй. Тэгээд нэг тийм асуултаар эхэлчихсэн. Та эрэгтэй хүн биш, эмэгтэй болж төрсөн нь танд зориулсан бурхны тодорхой төлөвлөгөө байсан гэдгийг та нухацтайгаар бодож тунгааж байсан уу гэдэг ийм асуултаар эхэлчихсэн байхгүй юу? Тэгээд заримдаа тэгдэж штэ. Эрэгтэй болоод төрчих миний авдаач гэдэг ч юм уу, тий? Эсвэл бараг муухай ирчүүдээс дээр гэдэг ч юм уу, тий? Тиймэрхүү яринууд одоо ингээл газар авцсан тийм ерсэр байдаг. Тэгээ зарим одоо энэ нэвтрүүлэг дээр ч ихсэн гарч байгаа жишээ нь одоо нөгөө олон охтуудтай айл хүүтэй болохыг одоо хүсэж исэн тэр нэг айл охиндоо хүүгийн нэр өгсөн. Айгүй эрэгтэй нэр өгсөн байсан гэдэг нөгөө хөршийнх нь хүн тийм эрэгтэй нэртэй эмэгтэй хүн байдаг байсан гэдэг. Тэр талаар ингээд бас жишээд таад ингээд хэлсэн байсан байхгүй. Тэгээд өнөөдөр одоо бид нэр эмэгтэй хүн болж төрсөн мэн юутай гайхамшиг тавэ. Бурхан тодорхой нэг зорилгын төлөө эмэгтэй хүн болгож бид нарыг бүтээсэн байгаа шүү гэдгийг бас онцлсан байсан. Тэгээд эзэн тунхаглагтаа учир нь таа нарт зориулж байгаа төлөвлөгөөнүүдийг би мэдэх бөгөөд тэдгээр нь таа нарт ирээдүй ба найдварыг өгөх гай гамшигын бус сайн сайхны төлөх төлөвлөгөөнүүд юм аа гэж хэлсэн байдаг тийм. Бид бурхны мотраар бүтээгдсэн хөрхөн бүтээлүүд бахаар Тэнгэр усын загварын ширээн дээр анх зурагдсан юм аа. Тиймээс би мах одоо хүндлэн дээдлээ. Тижээллэг идэ ундаагаар холлож, тасгал хөдөлгөөнөөр чирэгжүүлж, би мах одтой санаа тавьж авах маш чухал. Тэгэд мэдээч чамин ганган ховц өмсөж, эмхтэллэг зүйлсийг эдэлж хэрэглэж авах нь чухал юм аа гэдгийг бас энэ урам зэргийн үгс нэвтрүүлэг дээр бас онцолж исэн. Тэгтээ мэдээч нөгөө одоо туушширсан юм байдлаар биш, хуваа хийчихсэн байдлаар хит юм нөгөө ид хөрөнгөж шунсан байдлаар бишээ. Харин бурхан таныг хэн байхаар бүтээсэн тэр бүхий л эрхчлөө гидлэн байж баярлан бахтайраа гэсэн мэсэн. Тэгээд эмэгтэй байгаадаа та яг одоо баярлалаарэ тий. Үнэхээр бурхны танд зориулсан гайхамшигтай төлөвлөгөө байгаа шүү. За тэгээд энэ өглөө
гайхалтай
нэгэн сайхан магтаалын дуг хамтдаа сонсоод эзэн бурхны өмнө эрцгээе.
Миний сэтгэл эцнийг магтана. Миний сос хэзэнд талархана. Аврагч минь та хариун нэрээрээ мохос надад ивэлээ харилсан. Аврагч минь та
Өглөө бүр хайр инэрлээ надад сонсгооч. Танд л би итгэдэг үлээ. Явах замыг минь надад зааж өгөөч. Танд л би сэтгэлээ өргөн байна. Дуулал 143:8.
За бид өнөөдөр хамтдаа Рут номын 2:12 дугаар ишлэгийг хамтдаа харъя. За энд ингэсэн байна. Эзэн чиний энэ ачит үүлийг сайнаар хариулах болтугай. Израилийн бурхан эзнээс ирэх шан хөлс чамд дүүрэн байг. Түүний далбаандаар хорогдох газар чи хаан иржээ гэж хариулав гэсэн. За энэ үгийг бол Бооз гэдэг хүн Рутэд бол хэлсэн ба. За тэгэхээр Рут бүсгийн түүх бол Библийн түүхүүдийн дотроос бурхан эмгэгтэйчүүд ямар их одоо хайртай байдгүй, хайр инэрлээ харуудгүй, ямар тэдэнд ямар их олон зүйлийг төлөвлөдөг өв те. Одоо гис талаар бол үзүүлдэг. Бас ирчүүд бас эмгтээчүүдийн төлөө хийх ёстой маш ямар олон зүйлүүд байдаг вэ гэдэг талаар бол төлөвсөн байдаг. За, Бетлегемийн ойролцоо амьдарч байсан одоо Илимелех гэдэг хүн Махлон Хилиан гэдэг хоёр хүүтэйгээ хамт өөрийн ихнэр Наумитай хамт амьдарч байтал за ган гачиг бол эхэлсэн байна Бетлегемд. Тэгэхээр Бетлегемд ган гачиг эхлэх үед тэд нэр нутгасаа нүүгээд ойролцоо байсан нутгаруу бол нүүж очиж амьдарсан. Харамсалтай нь хэсэг хугацааны дараа ган гачиг дууссан боловч тэд бутарч бурхны нөгөө өөрсөд нь өгсөн газар нутгаруу буцаагүй гадаадд үргэлжлүүлэн амьдарсаар байсан. Тэгээд амьдарсаар байсан учраас хэсэг хүүгүүд нь том болоод одоо тухайн нутгийн хүмүүстэй бол мобийн нутгийн бол Орфа болоод Рут гэдэг хоёр бүсгүүтэй бол гэрэлсэн байна. Тэгтэл нэг харамсалтай зүйл болж одоо Наумигийн хоёр хүн дараа нөхөр нь нас орсон. За ингээд Наумийн хүний нутагт ганцаараа болсон учраас ер нь бол түүнд яг хоёр бэрн байсан л да. Тэгтээ хоёр бэрн нутаг дээрээ харин Наоми хүний нутагт ганцаараа болсон. Тэгэхээр бид нар нэг ийм зүйлийг бол ойлгох хэрэгтэй болж байгаа. Ер нь бол Наумигийн хувьд бол юу гэж бодсон мэхээр а би энд ирснээр буруу боллоо. Миний нөхөр, миний хүүхдүүд насарлаа. Надад бүх зүйл буруугаар хэрэглээ. Тийм учраас би бол одоо хараагдсан байна, эзэн намайг орхисон байна, эзэн намайг гашуунаар зовоосон байна гэж үзээд нутагтаа очисон чи хүмүүс юу гэж хэлсэн мэхээр гүчи чи Наоми мөн үү гэж асуусан. Наоми гэдэг үг нь өөрө тааламжтай гэсэн үг байхгүй. Тэр чи би Наоми бишээ. Эзэн намайг зовоосоочс та нар хойшоо Наоми Мара гэдээ дууд гашуун гэсэн утгатай үг байхгүй. Бүр тэгж хүртэл сэтгэлээр унжсан. Гэхдээ Наоми нэг охиныг дагуулад ирсэн юмсан эмэгтэй. Түүнийг Рут гэдэг үгээс. За нэг жоохон довчлон ярил. Орфа Рут хоёрт Наоми хэлсэн. За баярлаа. Надтай хамт байсан баярлаа. Гүүгүүд минь нас ороод тодорхой хугацаа өнгөрсний дараа ч гэсэн надтай хамт байсаар байсан баярлаа. Би одоо нутаг утгах гэж очиж та хоёр мань үлдтэй гэж ол хэлсэн байна. За ингээд тэр хоёр яасан ч таныг орхихгүй гэдэг уйлтхаасны харах юм бол Наоми сайн ээж байсан юм шиг байна. Тэр харь үндэстэн охтуудад те тэр охтуудад үнэхээр сайн ээж байсан учраас тэр хэдийгээр одоо тэр ихийн зүгээс тэдэнд хийж өгч чадах зүйл байхгүй тэд нар залуугаар бэлгэсэн ихнэрүүд болчихж байгаа боловч тэр ээж нь тэднийг одоо орхиж явснараа бас хуйлаас чөлөөлж тэднийг дахин гэрлэх боломжтой олгож өгч байгаа байхгүй. Бүр тэдэнд юу Наоми хэдийгээр өөрөө нөхөр хүүхдүүдээ алдсан ч гэсэн тэр эмэгтэй бол яаж вэ тэр залуу охтуудад цаашид дахин амьдрах тэр гайхалтай боломжуудыг нээж гисэн. Тэр сайхан сэтгэл болон тэр өгөөмөр байдлаар энэ бүхнийг хийж өгд. Орфа бол үлдсэн баг. Агсан чи Рут гэдэг бэр нь явдггүй. Би таныг дагаж явна. Би таны ард түмэндээ түмэнлөө явна. Гүй чи хараачтай одоо те. Чиний одоо самтай айлхан бэр байсан Орфа маань одоо өөрийнхөө ард түмэнлөө яваад өглөө. Чи ч гэсэн өөрийнхөө ард түмэнлөө явтаа гэж. Тэгтэл юу гэж хэлсэн мэгээр таныг орхиж таныг дагахаас буцаж ирэхийг надад бүү ятгаач. Учир нь таны явах газар руу би явна. Таны суух газар би суун. Таны ард түмэн миний ард түмэн болно. Таны бурхан миний бурхан болно. Таны өөхөх газар би өөхөж бас тэндээ оршуулагдана. Тиймээс өөхөхөөс бусдаар танаас салбал эзэн шийтгэж бүр илүү гүйдгэ гэдэг үгийг Рут бүсгүй хэлсэн мэ. Тэгэхээр эндээс нэг зүйл харж байгаа. Христэд итгэгч хүмүүсийн амьдралд янз бүрийн зүйл тохиолдож болно. Гэхдээ янз бүрийн зүйл тохиолж ийн гэдэг нь бурхан тэднийг орхисон гэсэн утгатай биш. Хэдийгээр нөхөр нь нөхөд байгаа боловч хоёрын хоёр хүн нөхөд байгаа боловч Наоми болон Наомигийн гэр бүлийнхэн эзэнд итгэдэг гэдгийг бэрүүд нь мэдсэн байна. Ялангуяа Рут. Тэгээд дагж байгаа. За ингээд Рут нутагтаа бол ёо хадмынхаа хадам ээжийнхаа нутагт ирсэн чинь хадам ээж нь болохоор өөрийгөө зовлон зүдгүүр туулт нэг эмэгтэй хүн те зовлон зүдгүүр туулсан нэг тааламжит гэдэг гой нэр надад зохгүй Мара гэдэг гашуун нэртэй байсан дээрмээр гээд ингээд өөрийгөө буруутгаад хэцүү байдалд ороод ингэж итэл харин тэр нэг том ивэлийг хүний нутгаас авчирсан бол мэдхгүй байсан. Бурханд Рут төрүүлсэн төлөвлөгөө байсан. Бурхан Рутийг бүр те Мобийн нутагт төрүүлээд тэгээд түүнийг одоо Израилийн нутаг руу аваачихын тулд тий? Наумигийн гэр бүлийг Моаб руу явуулаад эзэн энэ дээр өөрийнхөө охтуудад зориулсан гайхалтай төлөвлөгөөг төлөвлөж байсан. Ингээд хурж ирсэн Рут хурж ирэнгүүтэй газар нэг өөр улсынхны дунд амьдарч байгаа байхгүй. Гэтэл би таахынд одоо нэг надтай нэг хэцүү зүйлийг бас хэлмээр байгаа. Тэр нь үхээр израилчууд хаанч очиод амьдарч болно, чадна. Бурхан тэдэнтэй хамт байгаа. А харин Бурхан тэд хайр үндэстэн хүн израилчуудын дунд орж ирж амьдрна гэдэг нь маш хэцүү зүйл байсан. Хуулийн дагуу, ёс заншлын дагуу, итгэл үнэмшлийн дагуу ер нь бол маш хэцүү байсан. Хэдийгээр эзэн та нар ирмэл хүмүүст муугаар хандаж болохгүй шүү. Учир нь та нар өөртөө Египтэд ирмэл байсан шүү. Та нар харь үндэстнүүдээ сайнэр хандах ёстой шүү. Учир нь та нар Египтэд харь үндэстэн байсан гэдгээ мартаж болохгүй шүү гэж хэлж ирсэн ч гэсэн израилчууд харь үндэстнүүдэд хатуу ханддаг гэсэн. Тэд нэрийг бозор гэж үздэг гэсэн. Тийм учраас Наумигийн хувьд те нөхөр болон хоёр хүүгээ дагуулж явснаа тэр гурвыгаа харийн нутагт оршуулад оронд нь харь үндэстэн бүсгүй дагуулад түрээд ирсэн. Наоми өөрөө түүнийгэ гашуун байдал, зовлонтой байдал мэд гэж үздэг байсан байхгүй. А гэтэл Наомигийн амьдралд түүнийг дагаж ирсэн Рут гэдэг бүсгүй хадам ээжээгээ дагаад тэр Израилийн тэр ард түмний бурхны ард түмний нутагт орж ирэхэд түүнтэй хамт түүний сайн гэрчлэл даган орж ирсэн гэдгийг бид нэндээс харах боломжтой. Рутийн хатам ээж Наоми Моаби нутагт бол амьдарч байх үедээ бол Рутиг бол сайхан сэтгэлтэй сайн бүсгүй гэдгийг бол мэдчихсэн. А тэгээд харин Рутиг таны ард түм миний ард түм болно гэж төрөөд ирэхэд энэ боломжгүй гэж бол бодсон. Гэхдээ энэ хүмүүсийн хувьд боломжгүй боловч бурхны хувьд бол боломжтой зүйл. Бурхан ариун гэж үтсэн хүмүүсийг битгий бодор гэж үтээдэ. Тэ? Гэж бол одоо үйлс номон дээр бол Петр тус эзэн хэлдэг. Энэ чи бодор биш үү? Би бодор мэдэрч болохгүй хин. Бурхны ариун гэсний битгий бодор гэдэг. Тэгэхээр бид нэр Рут бүсгүй хурж ирээд маргааш нь л ээжтэй тэгж хэлж явах гэжээ. Нэгэнт би одоо нөхөргүй өөрийн гэсэн газаргүй юм чи. Израил бүсгүүчүүд яаж амьдэрдэг вэ? Аа, Израил бүсгүүчүүд нөхөргөө өөрийн гэсэн газаргүй бол тэд нар нэг ийм Израилийн хуулийн дагуу те тарилан одоо ингээд юугаа тал юугаа ургацаа ураж байгаа хүмүүсийн араас нь явдیں۔ Тэгээ тэр хүмүүс бурхны хуулийн дагуу өөрийнхөө тэрж байгаа тарилан төрүүнээс унсан төрөг авдггүй юм, болон дохойг бүгднгийн хаддггүй юм. Тэг учраас тэр үлдээсэн тэр будааг түүгээд авах эрхтэй байдаг юм аа. Хүний тарилан дээр байсан ч гэсэн. Тэгтэл Наумигийн үед энийг нэл өөрө ядарч зүдрээд амсдаг тийм ядуучуудад зориулсан зүйл гэж харж байгаад Рутийн хувьд бол тэрнтэй өө би ээжээгээ дижээгээд ээжтэй тосолоод амьдрах боломжтой юм. Энэ бурхны ард юм чи яасан гой нэг нэгэндээ боломж олгосон хойлоттой газар вэ гэж шал өөрөөр харж ирсэн ба. За ингээл маргааш нөгөө бүсгүй үржээл одоо та өөр үндэстнүүдийн дунд те өөр хүний талбайтаар ажиллаа л эхэлсэн. Ажиллаа л эхэлтэл гадрын эзэн болох боо зуржээл эзэн танартай хамт байх болтгоо гэхэд эзэн таныг ивэх болтгоо гэж заснаар нь тэгсэн. Тэр хин бэ? А тэр нөгөө Моби нутгаас ирсэн нөгөө Наумитай ирсэн нөгөө эмхтэй аахгүй юу гэж. Тэгтэл Бооз шууд Рутиг дуудаад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр нөхрийн өөд болсны дараа хадам ээжтэй болон чиний хийсэн бүх зүйлийг Эцэгхээ болон төрөл садангийнхаа нутгийг өрхөж таньж мэдхгүй ард түмэлүү явсан тухай надад бүрэн мэдгдсэн гэж хэлсэн. Энийг үсэн гэхээр Наумиг бурхан харь үндэстний газар илгээсэн, ивээсэн бай. Бурхан Нау харь үндэстнүүдийн доторш Рут гэдэг нэртэй нэгэн сайхан бүсгүйг түүнд өгөөд, сайхан охиныг түүнд өгөөд, тэр хэдийгээр хизээч охинтой байгаагүй боловч тэр үнэхээр өрөөгдөөд үнэхээр гайхалтай халамжтай хүчрэхэг сайхан сэтгэлтэй охинтой болоод эргээд ирсэн байх гэж. Тэгэхээр Рут бүсгүй зүгээр нэг харин тэтэн бүсгүй биш. Тэ? Үнэхээр бурхны ард түмэн ичтэл амьдарч чадсан гайхалтай гэрчлэл юмхтэй байсан гэдгийг бидний санд хүртэ. Тэгээд Боозын Рутд хэлсэн үгийг өнөөдөр бид уншсан. Эзэн чиний энэ ачит үйлсийг сайнаар хариулах болтгой. Израилийн бурхан эзнээс чамд ирэх шанх хөлс дүүрэн байх болтгой. Чи миний газар дээрээс энэ одоо тэ ядуучуу түүдэг зүйлийг түүж байгаа. Зүгээр эн чинь л гэхэд шагнал авах зүйл. чи энэ ажлыг дорд үзээгүй. Тэ чи энэ ажлыг хатам ихийгээ тэжээхийн төлөө хийч байна. Эзэн чамайг шагнах болно. Гэж бол хэлсэн байна. За ингээд Библийн энэ түүх авсаар байхыг хүсээгүй хүнийг үнэлж хайрладаг Наоми их. Бас нэгэнт өөрт нь үүрэг хариуцлага байгаа бол түүний эцэг нь хүртэл явдаг Брут бүсгийн талаар гайхалтай гэрчлэлийн түүх байна. Рутийн амьдралыг эргэн тойрных нь бүх израилчууд түүнийг бараг 90 гутал мэдчихсэн. Тэгэхээр бид нар эндээс нэг зүйл. Таны хэрхэн амьдарч ирснийг муу ба сайн амьдарч ирснийг хүмүүс мэдж байгаа. Хэрвээ та хэзээ нэгэн цаг сайн амьдарч ирсэн бол Бурхан таныг харж хандах, танитай хамаг сайхан ивэл ирүүлэх хуваалцахын нэгнийг бэлдсэн байгаа гэдэгт та итгэлтэй байж болно. Хэдийгээр харин үндэстэн эмгтэй ч гэсэн тэрээр өөрийн үйлсээр өөрийн зүрх сэтгэлэх, итгэл үнэмшлийг ийлх гаргасан үйлстэй итгэлээрээ хүлэн зөвшөөрөгцөн. Тиймээс Бовац түүнийг ажилчдын өмнө болон Рутийг өөрийнхөө ажилчдын өмнө түүний хадам ихийг сонсож түүнийг ерөөсөн байна. Рут хожим нь үнэхээр Бовацын ерөөлийн дагуу Есүс Христийн ургийн бичигт бичигдсэн тавхан эмгтэйгийн нэгээр буюу Есүс Христийг энэ орчлын ертөнцид төрүүлэхийн тулд түүнийг мэдээж итгэлийн хүмүүсийн одоо юугаар ингээд бий болгоод ургийн бичигт явж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд Рутийг Бурхан Моабас Израиль руу Битлехем руу авчирсан юм. Бурханд төлөвлөгөө байгаа. Бурханд огтуудтай зориулсан төлөвлөгөө байгаа. Амьдралдаа тохиолдсон муу зүйлүүдээр ш авж үлдсэн хойштоо Бурхан танд бэлдсэн ерөөлүүдээр анхаарлаа хандуулж амьдарч сурах хэрэгтэй. Эзэн манай Монголын бүхэл бүсгэрчүүдийг, бүхэл ээж нэрийг, эмээ нэрийг, бүхэл залбирлын дайчид болсон одоо эхнэрүүдийг харж хандах болтугай.
Амен. Өнөөдөр бид нэр үгийн цагаараа Рут номын 2 дугаар бүлгээс уншлаа. Рутийн гайхамшигтай түүхээр бид нэр аяллаа шүү дээ. Тэгээд сайн пастор маань ч гэсэн хэллээ тий. Бурхан өөрийн охтуудтай зориулсан гайхамшигтай төлөвлөгөөг бэлдсэн байгаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн эхэнд ч гэсэндэ Иремия номном мос хуалцаж байсан шүү дээ. Иремия номын 29-ийн 11-р эшлэл яг одоо танд бас хилэгдэж байна.
Амен амен.
Учир нь та нарт зориулж байгаа төлөвлөгөөнүүдийг би мэдэх бөгөөд тэдгээр нь та нарт ирээдүй ба найдварыг өгөх гай гамшигын бус сайн сайхны төлөх төлөвлөгөөнүүд юм аа.
Аамен.
Итэн танд хэлж байна. Тэгээд түүнд бүхий л зүрх сэтгэлээрээ алдар магтаалыг энэ цагт өргөцгөөе.
Дөрөнгөө таны нэрэнд талархан
Би бүхий л сэтгэлээрээ химэх. Сайхан Магдалины дуу хүлээ авч сонслоо. Өнөөдөр бид нэр үгийн цагаараа Рут номын 2 дугаар бүлгийн 12 дугаар ишлэлээс суралцлаа. Эзэн чиний энэ ачаат үйлийг сайнаар хариулах болтугай. Израилийн бурхан эзнээс эрэх шан хүс чамд дүүрэн байг. Түүний далбоонд хорогдох газар хайн иржээ чи гэж хариулав. Химэх Рутийн түүхээс бид нэр суралцлаа шүү дээ. Рутад зориулсан гайхамшигт төлөвлөгөө бурханд байсан. Яг үүнтэй адилхан хүн нэг бүрт зориулсан тэр гайхамшигт төлөвлөгөө бурханд байгаа шүү. Бурхны төлөвлөсөн тэр гайхамшигт төлөвлөгөөгөөр та итгэлтэйгээр алхаарай. Түүнд та итгээрэй. Тэгэд энэ цагт пастор та манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа эмгхтэй хүн нэг бүрийн төлөө ерөн зэлбэрч өгөөч.
Орчлон цаг бүтээсэн эзэн минь танд баярлаа. Тэгээд өнөөдөр яг энэ цаг мөчид дэлхий дээр амьдарч байгаа бүхий л эмэгтэйчүүдийг таны гарт, таны өмнө даатгаж байна. Та тэднийг хаа нэг газар, долон зүдгэрийн дунд таныг дуутах болгон хин нэгнийг илгээж өгөөрэй. Ямар нэгэн байдлаар хариулж өгөөрэй. Тэгээд эзэн минь бас тэднийг гомдоосон, бас тэдэнд муу зүйлийг хийсэн хүмүүс хэзээ нэгэн цагт эзэн таны өмнө зогсох учраас тэр өдрүүдэд эзэн минь одоо тэдний хийсэн зүйлээс бол зов шаналж байгаа. Эдгээр охтуудаа харж хандаж хамгаалж өгөөрэй гэж таньсах гэж байна. Энэ цаг мөчид онцгойлон бас монголчуудынхаа төлөө, монгол эмэгтэйчүүдийн төлөө, эхчүүдийн төлөө залбирнгуйж байна. Өөр хүмүүсийнхээ төлөө залбирч байгаа. Тань даатга танаас асууж байгаа өөр хүмүүсийнхээ төлөө бүхнийг хийгээд бас чадахгүй зүйлүүдэд тулхтаа зөвхөрч байгаа тэр ээж нэрийг танд илүү их итгээсэй гэмээр залбирнгуйж байна. Тэдний амьдралын өдрүүд, тэдний бусдад зориулж байгаа хайрын бүхий л үржимсүүд нь өөрсдөд дээр нь шагнал болох болтугай. Эзэн тэдний хийсэн бүхий л үйлсийг сайнаар хариулж өгөөч хэмэ. Израилийн бурхан эзэн танаас таны Рутиг ивэжсэн, таны Ребекаг ивэжсэн, таны Марийг ивэжсэн, таны Ханаг ивэжсэн тэрхүү гайхалтай эрүүлүүдийг монгол эмэгтэйчүүд дээр дуудан таныг өрөөж өгөөч хэмэ. Залбирн гож байна.
Амен. Энт хүрээд Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамтайсан сонсогч танд баярлалаа. Амралтын өдрүүдэд эдний ивэлэр өлөөр дүр өнгөрүүлээрэ сонсогч танд эмгэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг хүргье. Үргэлжлүүлэн та би гэрчлэн нэвтрүүлэхдээ хамтаагаарай. Эзэн таныг
хандах болтугай.
Эзэн зүрхийг чинь бурхны хайр ба Христийн твчэрт чиглүүлэх болтугай. Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрэлээ.